Sričanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. Nocoj bomo odprli veliko rano naše družbe, s katero se soočajo mnoge ženske, mnoge matere. Gre za vprašanje prekinitve otrokovega življenja, za vprašanje splava. V današnji družbi lahko rečemo, da je to tabu tema. O tem se ne govori, sploh pa ženske, ki so opravile splav, o svojih stiskah, trpljenju, o vsem, kar potem preživljajo, praktično ne smejo govoriti, zaradi tega, ker se govori, da je to torej odločitev ženske, da je njena pravica in če je pravica, če je zakonsko dovoljena, potem tudi posledic ne sme biti. Vsaj takšno je mnenje v večini družbe. Pa ni tako. Poznamo mnoge matere, mnoge ženske, ki zaradi tega hudo trpijo. Vesela sem, hvaležna, da lahko nocoj v studio Radija Ognjišče pozdravljam eno izmed njih, ki nam bo zaupala svojo osebno zgodbo. Ker je zgodba zelo težka, ker gre za delikatna vprašanja, bo ostala anonimna, spremenili bomo njen glas in tudi ime, seveda zgodba pa bo ostala. Gospa Mateja, lepo pozdravljeni, dober večer, dobrodošli v studio Radija Ognjišče.
Lepo pozdravljeni.
Poglejte, za začetek bi se vam najprej zahvalila, da ste pripravljeni, da boste svojo težko zgodbo delili z nami. Pa začniva kar od začetka. Kako se spominjate svojega otroštva, mogoče kaj vas je v tistem otroškem, mladostniškem obdobju najbolj zaznamovalo?
Odraščala sem v družini svojega brata, očeta in mame. Oba sta bila ljubeča. Prizgojila sta mi lepe delovne in druge navade. Preživljala sem lepo vedno v neki družbi, obkrožena sem bila s prijatelji, sorodniki, z veliko otroki. Med seboj smo si veliko pomagali, tudi pri delu in prav tako pri druženju. Bila sem dobra učenka, spoštovana, sprejeta. Bilo je veliko igre, tako da bilo je lepo poskrbljeno za mene in za našo družino, vendar naš družinski mir je kalil očetov alkoholizem. Velikokrat se je podajal v popivanje in v tistem stanju je pač izražal nek svoj nemir, nezadovoljstvo, kar je vplivalo na vse nas v naši družini. V tem času je bilo tudi veliko prepirov med njim in mojo mamo. Brat in jaz sva kot otroka to opazovala in zagotovo nama ni bilo prijetno, da gledava takšne prizore. Velikokrat je bilo tudi kakšnega vpitja, neprimernih besed in kot otrok si tega nisem znala razlagati.
Kje pa ste iskali izhod, recimo, kadar so bili ti težki trenutki kot otrok, ste rekli, si niste znali razlagati, pa potem, ko otrok odrašča, je v neki stiski zaradi vsega tega?
Ja, ali sem se zatekla v svojo sobo, ali sem se zatekla v igro, potem, ko je to minilo, da bi pozabila. Včasih sem pa tudi hotela braniti oziroma razrešiti te spore, tako da nekako sem se takrat v tisti vlogi morala počutiti že odraslo. Hotela sem, da se starša imata rada, da ni takšnih prizorov, kot so prepiri in kakšne glasne besede.
Kakšne posledice recimo pa je to potem na vas pustilo, potem ob vstopu v srednjo šolo, na fakulteto? Kaj ste s seboj nesli in kako ste se potem takrat soočali s temi posledicami?
Ja, tako nekako bi rekla, da je to zelo zaznamovalo in vplivalo na mojo samozavest, na potrditev. Vedno sem iskala neko pohvalo, neko potrditev, ki je mogoče od očetove strani nisem dobila. Tudi nisem prejela tiste stabilnosti, tako da mama je bila ljubeča, velikokrat sem se bolj obrnila na njo in zato sem zaradi teh situacij v srednješolskem obdobju recimo bežala, da sem se rada družila, da sem šla pač od doma, da sem šla kam v družbo. V tej družbi je pač bil prisoten tudi alkohol, tako da smo se na teh zabavah tudi sami popivali, da nam je bilo luštno, da nam je bilo veselo. samo da bi pač za tisti trenutek pozabili na vse skrbi, čeprav ni bilo, nisem preveč ponosna na to, pač na to obdobje.
Ste iskali mogoče potrditev ljubezen tudi v fantih, v partnerskih odnosih?
Seveda, vedno sem si želela neke trajnejše zveze, stabilne, pri fantih, vendar nekako nisem spoznala takega fanta, to sem si želela, zato sem se podajala v kakšne kratkotrajne zveze, tudi avanture, ki pa mi niso prinesle nekega miru, neke sreče, nekega zadovoljstva.
No, potem pa ste vendarle vstopili tudi v neko trajno, bolj trajno zvezo.
Ja, srednjo šolo in študij sem uspešno nadaljevala in skoraj končala študij. Bil je čas, da končam samo še diplomsko nalogo in v tem obdobju konec študija sem nekako se želela osamosvojiti. Želela sem ostati v kraju študija, zato sem si tam poiskala službo v enem baru in tja je začel zahajati en moški, bil je starejši 10 let, hitro je pokazal zanimanje zame in tako nekako me je začel osvajati, mi začel deliti prijazne besede, ob kateri sem začutila njegovo naklonjenost in ob vsem tem sem se počutila posebno, ker mi je izražal res nekaj, kaj mi prej moški niso izražali. Nekako sem se potem podala v ta odnos, čeprav nisem bila nekako srečna, se nisem mogla preveč povezati z njim, saj je bila starostna razlika zelo velika. Jaz sem šele bila mlada, polna življenja, v želji po raziskovanju. Na nek način pa mi je to bilo zanimivo, saj je bil nekoliko zrelejši od mene, čeprav je v odnosu začel to nekoliko izkoriščati. Tako da je veliko krat prevladalo njegovo mnenje nad mojim, začel je, moram reči, manipulirati tudi z mano, z mojimi čustvi, tako da sem se potem tudi oddaljila od svojih staršev, tudi od svojih prijateljev, prijateljic, od mojih prejšnjih navad, rada sem se prej ukvarjala veliko s športom in od vsega tega sem se oddaljevala, vedno bolj izgubljala sama sebe, saj je kazal ljubosumje na vse to. Hotel me je imeti samo zase, da sem samo z njim. Veliko krat mi je govoril, zakaj zahajam v družbo, zakaj imam stike z drugimi in to me je začelo zelo, zelo omejevati in nisem bila v tistih letih dovolj močna, da bi se dovolj postavila sama zase, tako da se nisem počutila preveč dobro v tem odnosu.
Je bil tudi kdaj nasilen do vas ali pa do koga drugega?
Slišala sem za njegovo preteklost, na kar so me opozarjali ljudje v okolici, ki so ga poznali odprej. Ja, rekli so mi, da je nasilnež, da je pretepač. Vendar jaz tega opozorila sem nekako preslišala. Želela sem videti dobro v njem, upala sem, da se bo spremenil. Ja, izvedela sem pa tudi, da je njegove preteklosti tudi že pred mano imel neko zvezo z mladoletno punco in mi je bilo postalo vse skupaj nekako zelo, zelo čudno. Tudi mi je govoril, da je tudi ta punca potem imela izkušnjo splava, ker sta zanosila in nekako vse skupaj mi je zgodba postajala vse bolj črna z njegove strani in to me je začelo navdajati z nekim strahom. Do mene ni bil fizično nasilen, bi pa rekla, da so bili taki čustveni pritiski, neko čustveno nasilje, ta posesivnost pa manipulacija, da se nisem počutila več svobodno v tem odnosu.
Pa ste potem zbrali moč, da ste izšli iz tega odnosa?
Ja, v trenutkih, ko sem bila sama, sem veliko razmišljala o tem, da sem zapustila svojo družino, se oddaljila. Tudi stiki s prijatelji so se so se vedno bolj manjšali. Ostala sem vedno bolj sama. Vse, kar sem doživljala, sem preživljala takrat z njim. In zelo sem razmišljala o tem, ali je to moja sreča, da bom preživela prihodnost z njim, da ne bom povezana s svojimi starši, da bom res izbrisala vse prijatelje, s katerimi sem bila prej povezana, moj prejšnji način življenja. In nekako sem rekla ne, tega si ne želim. In ta odločitev, ta želja, da ne želim biti z njim, je v meni vedno bolj rastla. Ključni trenutek, ko sem se zmogla ločiti od njega, pa je bil nek dan, ko je prišel doma, pač domov v najino stanovanje, ves jezen, nek razburjen, da mu nek znanec že dolgo ni vrnil denarja, pa da mu noče vrniti denarja in je v tistem hipu odšel, pa rekel mu bom že pokazal. Nazaj pa se je vrnil tako z besedami in rekel tako, zdaj pa se mu pokaza, kar mu je bilo treba. In ko sem opazila njegove roke in njegove členke krvave, kar je pomenilo, da je bil v pretepu in da je tudi tega znanca verjetno pretepel za denar, me je enostavno minilo do vsega. In tisto noč sem se odločila, da grem. V prihodnjih dneh sem poklicala domov, njemu še nisem nič povedala, staršem sem pa rekla, da pridem domov. Z velikim veseljem so me sprejeli. Jaz sem v tem času že začela pakirati. Ko sva se z njim videla, sem mu tako odločno rekla, da želim prekiniti vezo z njim. Zato, ker zaradi vseh teh obnašanj z njegove strani, vedenja in zato, ker se ne vidim v prihodnosti z njim, ker nisem srečna in da mu ne bi mogla dati to, kar si on želi od mene.
In ste odšli.
In sem odšla.
No, potem pa kmalu zatem vas je pa presenetila neka novica, ki je pravzaprav niste pričakovali.
Ja, ti trenutki svobode in preživljanja časa doma so minili potem lepo, čutila sem veliko olajšanje. Čeprav me je vmes tudi še klical, da si naj vseeno premislim, se vrnem k njemu, pisal sporočila, pisal pisme, ampak ni me mogel več prepričati. Kakšne 3 tedne po vrnitvi domov, to je bilo v mesecu septembru, sredina septembra, mi je pa začela izostajati menstruacija in po testu nosečnosti sem izvedela, da sem noseča.
Kaj ste vse doživljali v tistem trenutku, ko ste izvedeli, da ste noseči v taki situaciji, ko si otroka s tem človekom niste želeli?
V tistem trenutku, ko sem zagledala test nosečnosti, sem dejansko otrpla od tega spoznanja, od teh čustev. Tega si nisem predstavljala v življenju, da se mi to lahko zgodi. Zelo težko mi je bilo. Nisem se imela na koga obrniti. Še posebej si nisem želela, da izve to on. Rabila sem tako nekaj časa, da sem sploh lahko dojela. Nosečno seveda otroke sem se v življenju želela, ampak ne v taki zvezi in ne v taki situaciji. In bilo mi je zelo, zelo težko.
In niste imeli nikogar, komor bi se lahko zaupali v tistem obdobju?
Želela sem povedati staršem, ampak bilo me je sram. Zaradi vsega tega, kar sem jim v preteklem obdobju, kako sem se obnašala, kako sem se vedla do njih, da sem se oddaljila od njih. Tudi zaradi tega, ker niti tega moškega niso sprejemali. So ga tudi enkrat spoznali in prav čutila sem, da ga ne sprejemajo, da ni primeren za mene, saj je bil starejši in ja, v bistvu zaradi tega res, zaradi strahu, zaradi tega občutka sramu, jim nisem hotela narediti še enih dodatnih problemov.
In potem ste se odločili za splav. Kaj je bilo tisto, kar je prevagalo, recimo, da ste se odločili za ta korak? Je bilo to strah, da vam bo partner mogoče enkrat hotel vzeti otroka? Je bil to sram pred starši, pred družbo? Kaj je bilo tisto glavni razlog, da ste se odločili za splav?
Ja, največ je k temu prizanesel ta strah pred tem moškim. Kot sem že prej omenila, me je še naprej klical, mi je pisal in nekako sem takrat mislila, da se to ne bo nikoli končalo. Mogoče bi sprejela nosečnost, ampak v strahu, da bi me mogoče on kdaj videl, da sem noseča, da nosim njegovega otroka, da me ne bi nikoli pustil na miru. Da bi potem tudi želel deliti očetovstvo, da bi bila potem vedno povezana z njim, da bi bil otrok razpet med njim in med mano in tega res nisem želela, ne otroku, ne sebi. In v glavnem sem samo želela pobegniti iz tega, da bi prekinila kakorkoli vez, kakršnokoli nitko z tem moškim. Ja, tega mi je bilo najbolj strah.
In tako ste sprejeli to odločitev, odšli na splav, kako se spominjate tistega dne in pa potem po splavu?
Rada bi še pred tem povedala, da ko sem poklicala prvič ginekologinjo, dejansko me je bilo zelo strah sploh poklicati, ampak prvi ginekološki pregled je vse takrat je teklo zelo tekoče. Tam sprejemali so mojo odločitev, nisem bila deležna nobenega pogovora, karkoli, bil je opravljen pregled in enostavno dana napotnica za splav. Kar sem takrat zelo pogrešala, da bi mi vsaj nekdo povedal, kaj splav prinaša ali pa da mi me ustavil, da bi mi rekel, naj si vzamem čas za razmislek ali pa karkoli. In tako sem se pač podala v ta proces, čeprav mi je bilo zelo težko tisti dan. Še zdaj se ga zgrozo spominjam, kako sem šla proti bolnišnici in vsega niti ne želim opisovati tako podrobno, ampak samo spomnim se, da ko sem odprla po splavu oči na bolniški postelji, mi je bilo v trenutku žal. In tisti občutki, ki so me prevevali po splavu, so bili zelo neprijetni. Sploh ni bilo nikjer tistih občutkov odrešitve, za katere sem mislila, da mi jih bo splav prinesel. V bistvu so se še takrat šele moje bolečine, moje trpljenje šele komaj začelo. Počutila sem se res tako grozno, razočarana nad sama seboj, tako telesno izpraznjena, kot ne vem, no, res, kako sem si sploh mogla to dovoliti, da se to zgodi. Res neprijetni občutki. Počutila sem se tako otopela, kot da moje življenje sedaj več nima nobenega smisla, da sem res naredila tisto najbolj grozno, največjo napako v svojem življenju.
Pa je recimo to sčasoma bledelo ali pa recimo ta občutek, ta grozna občutja, ki ste jih takoj imeli, je to potem v naslednjih dneh, letih bledelo ali se je poglabljalo?
Tisti prvi meseci in dnevi in tedni po splavu so mi bili najtežji. Takrat sem se zaprla čisto vase, od vseh drugih, od družbe, nisem čutila nobene potrebe po druženju, po kakšnih stikih. Samo sem premišljala in premlevala o tem, kar se je zgodilo, kako sem si mogla to dovoliti. In resnično padla sem na dno moralno, psihično in socialno, na dno svojega življenja. Nekaj najbolj nizkotnega, kar sem sploh lahko doživela v svojem življenju. Tako nekako tudi ljudje, ki so mi takrat bili v moji bližini in so osebe, dve osebi, ki sta vedeli, da bom naredila splav. Tudi od teh dveh oseb potem nisem dobila več nobene podpore. Celo oseba, ki sem ji do takrat najbolj zaupala, se začela oddaljevati od mene, jaz pa sem se v tistem trenutku najbolj želela nekoga, s katerim bi lahko preživljala čas, da bi lahko izlila to bolečino. In tako sem res izgubila zaupanje v ljudi in s tem tudi v sebe. Tistega nekako pol leta žalovanja mi je bilo najtežjega.
Kako pa ste se soočali z vsemi temi bolečinami, recimo v teh letih, ki so sledila?
Ja, vsak dan se spominjala tega dogodka in sem se spraševala, zakaj se je to zgodilo, zakaj ne morem spremeniti, zakaj se ne morem vrniti v čas nazaj, naredila bi drugače. Vsak dan čez dan sem nekako zapolnila svoje misli z obveznosti, z delom, z aktivnostmi, ko pa sem se zvečer legla v posteljo, pa me ta misel zelo dušila, zelo težila in zelo je bilo težko. Slabo sem spala, spomnim se, da sem čutila zelo veliko težo na prsih, tudi točno se spomnim, da enostavno nisem mogla zaspati, če ni bila v sobi popolna tema. Vse me je tako motilo in res potrebovala sem res tisti čisti mir in neko odmaknjenost od vsega, da sem lahko v miru zaspala. Tisto pomlad so se mi začele pojavljati tudi zdravstvene težave. Ob večerih sem zelo težko dihala, močan kašelj in pojavile so se mi tudi tako močne alergije na dihala, da sem ves čas kašljala, kihala, smrkala in to se mi je potem zelo, zelo stopnjevalo. So me te alergije spremljale kakšne 2-3 leta zelo močne. Iskala sem pomoč pri zdravnikih, ampak že na začetku mi je zdravnica rekla, da se je dejansko moj imunski sistem popolnoma zrušil. Zato se mi je pojavilo to zdravstveno stanje. Drugi niso vedeli, zakaj se mi je zrušilo, niti zdravnica, niti moji bližnji. Jaz sem pa točno vedela, da v bistvu zato, zaradi teh stisk, zaradi tega trpljenja, ki sem ga čutila v sebi.
Pa se v tem času niste nikomor odprli, recimo, da bi podelili to bolečino, pa zanima me, če ste vstopali potem še v kakšen drug partnerski odnos?
Ne, nikomor nisem. Z nikomor nisem govorila o tem, kar mi je bilo najtežje. Držala sem sebi, saj sem nekako pričakovala, da bom to z leti pozabila. Da čas celi rane, ampak ni bilo tako. Niti po letu, niti po dveh, po treh se to ni spremenilo. Nekako po božji milosti sem v naslednjem letu po splavu dobila službo, redno službo. Sem se zaposlila, kar me je nekako začelo dvigati iz mojega dna, da sem se začela vračati v družbo, počutila sem se koristna in tako na nek način sem začela okrevati. Čeprav sem bolečino nosila seboj, bila sem zelo občutljiva. Če sem slišala za kako nosečnost prijateljice ali pa v družbi kakih dojenčkov otrok, so se mi res ulile solze, tako na jok mi je šlo in vse to me je zelo prizadelo.
Recimo nekatere mamice včasih pravijo, da potem, ko vidijo otroka v tisti starosti, kot bi bil njihov, da jim je takrat še posebej težko, se je tudi vam to dogajalo.
Ja, ves čas sem spremljala ta otrokov razvoj, čeprav ni bil pri meni, ampak ves čas sem mislila na njega, koliko je star, zdaj bi bil star 1 leto, 2 leti.
Kaj pa je potem pomenilo prelomnico v vašem življenju?
Ja, takrat v tistih letih moje tišine, ko nisem z nikomer spregovorila, me je to vseeno še na nek način dušilo. Zato sem spet iskala neke izhode, neko tolažbo v zabavah. Spet sem se vrnila nazaj v svoje vzorce vedenja. Vse mi je to vse za nek trenutek dalo nek mir, da sem pozabila na to bolečino. Tako da ja, hvala Bogu, kam še bi lahko zabredla in res sem hvaležna, da me je Bog po 6 letih po splavu poklical na romanje v Medžugorje. Na povabilo prijateljice na to romanje sem se odzvala. Prej nekako nisem živela z Bogom. Bila sem krščena z vsemi zakramenti, ampak mašo in cerkev sem obiskala tako nekajkrat na leto, ampak ni bila to neka globoka vera. V Medžugorju pa sem doživela res veliko Božjih dotikov, začutila sem Marijino milost in ko sem bila tam, sem se počutila, kot da sem se vrnila nazaj domov k Bogu. Takrat sem tudi pred Jezusom neko noč po maši, ko smo molili pred najsvetejšim pred Jezusom, zelo močno začutila, da naj odprem svojo bolečino. In zvečer nisem mogla zaspati, zato sem sred noči zbudila svojo prijateljico in sem ji rekla, joj, moram ti nekaj povedati, tako mi je težko. In takrat sem se res ji odprla in sem ji povedala za mojo izkušnjo splava. Seveda me je prej bilo tudi strah, sem se mislila, da bo imela o meni mnenje, kakšna grozna oseba sem, ampak zgodilo se je ravno nasprotno. Vse to je sprejela z neko ljubeznijo in mi je res pomagala potem na tej poti.
Ste tam v Medžugorju potem opravili tudi spoved?
Ja, kar naslednji dan sem šla k spovedi in tudi duhovnik je bil zelo razumevajoč, čeprav sem pred njim večinoma časa jokala, ker sem izlila vsa ta čustva, ko sem mu povedala za mojo izkušnjo splava, ampak on je vse to sprejel s takim mirom in dejansko mi je takrat tudi prvič dal vedeti, da sem jaz mamica in da naj se to izročim Bogu in da naj živim naprej svobodno, da Bog vse odpušča in da si naj dovolim biti srečna. Res je bil takrat tisti zelo milostni trenutek.
In kaj se je potem spremenilo, recimo, po tem srečanju v Medžugorju, po tej sveti spovedi, ki ste jo opravili?
Takrat sem dejansko spostavila z otrokom nek ljubeči odnos. Nisem se več utapljala v svoji bolečini, ampak sem tudi opravila krst v duhu. Dala sem otroku tudi ime. Ime mu je Jure. In to mi je bil res tak en poseben trenutek, da sem se znala zbližati z njim, da sem potem tudi se zavedala, da on je sicer fizično umrl, ampak v večnosti še vedno živi in da sem spostavila lahko ljubečo povezavo z njim kot mama.
Ste se zavedali takrat, da vam res Bog odpušča in ste tudi sebi uspeli odpustiti?
Bogu sem takrat postala zelo hvaležna za to milost, ki mu je podaril. Takrat se je tudi moje življenje zelo spremenilo. Začela sem bolj pozitivno razmišljati. Začele so se mi res dogajati lepe stvari. Vključila sem se eno krščansko skupino. Veliko smo skupaj molili, se družili, peli. Tako da takrat mi je to za mojo okrevanje zelo koristilo. Ampak nisem še pa razčistila vse v svoji notranjosti. Spoznala sem, da Bog vse odpušča. Vendar pa v svoji človeškosti jaz sebi nisem mogla odpustiti. Sem se krivila za to, kar sem naredila in dejansko sem na nek način si tudi privoščila, da mi včasih gre slabo. Da si ne zaslužim biti popolnoma srečna, da sem zapravila svojo priložnost, da imam otroka, da moram sedaj to odslužiti, da moram nekako odplačati za to.
Nekako ste se kaznovali.
Ja, tako. Čeprav me je to še vseeno v moji notranjosti vezalo in stiskalo in se nisem počutila popolnoma svobodna.
No, potem pa ste pred nekaj leti spoznali duhovne vaje Rahel in Vinograd. Kako ste prišli do tja in kaj se je tam zgodilo?
Ja, ravno to me je nekako tudi težilo v moji notranjosti, da sem želela o svoji izkušnji splava govoriti tudi s kako osebo, ki je tudi to doživela. Saj sem po Međugorju se zaupala še nekaterim drugim prijateljicam in osebam, ampak vedno sem se želela tudi spoznati nekoga, ki je to tudi dejansko doživel, da bi se lahko bolj poistovetila, povezala. In nekako res, čisto po Božji milosti, sem nekega dne videla na Facebooku oglas za duhovne vaje Rahelin Vinograd. Pogledala sem, kaj je to, in bila zelo presenečena, da nekaj takega sploh obstaja in da obstaja sploh v Sloveniji. Nisem sploh razmišljala, ampak takoj sem poiskala kontakt, pisala sem vodje teh duhovnih vaj in takoj sem se prijavila. Rekla sem, to je pa res to, kar še rabim.
In kako se spominjate tistega trenutka, ko ste vstopili na te duhovne vaje, kako sploh potekajo, kaj se zgodi tam v tistih nekaj dneh?
Ja, jaz sem se v duhovne vaje res popolnoma predala. Rekla sem Jezusu, to, kar je še neozdravljenega v meni, ti predajam. Izročam ti, da narediš to, kar je potrebno. Te duhovne vaje so res nekaj izjemnega. Udeležila sem se veliko različnih duhovnih vaj, ampak nekaj takega za mojo rano splava še pa nisem doživela. V teh duhovnih vajah sem resnično doživela ljubezen. In nek prostor in nek način, ki nam ga tam pripravlja Bog, da lahko izlijemo svojo bolečino, da smo si podelili svoje izkušnje in vse, kar nas je mene in tudi druge udeležence tam težilo dolga, dolga leta, ki smo jih preživljali po splavu. Zelo lepa je bila izkušnja ta, da dejansko je bila to neka skupinska terapija za nas. Ker lažje je, da smo si med seboj podelili to bolečino. In preko teh duhovnih vaj, preko Božje besede, preko Jezusovih besed, smo zmogli odpirati svojo notranjost, svoje srce, da je Jezus lahko vstopil. Veliko je tudi takšnih različnih vaj, kjer smo lahko vključili tudi svoje telesne aktivnosti, da smo občutili to Božjo bližino preko vseh čutov, pred molitvijo, pred najsvetejšim in preko različnih vaj, s katerimi smo se lahko zbližali z Jezusovo ljubeznijo in mu pustili, da nas je lahko ozdravljal.
Kolikor vem, na teh duhovnih vajah se nekako spravijo tudi s svojim otrokom, srečajo z njim. Na kakšen način?
Res je. V različnih vajah meditacije in Božje besede smo res lahko izkusili to prisotnost otrok. Tako lepi trenutki so bili tam, da dejansko sem lahko začutila, kako blizu je moj otrok in takrat sem tudi začutila, da si moj otrok želi, da dejansko pustim vso bolečino, vse trpljenje, ki ga nosim v sebi. Vse si me želi tako srečno in zadovoljno mamico. To sem si tudi jaz želela in tako sem začutila in sem res predala vso bolečino, tam pustila Jezusu, da me ozdravi. In da sem potem res lahko z ljubeznijo in nekim mirom predala svojega otroka v Božje roke, saj vem, da prebiva v večnosti in nekako so me te duhovne vaje Rahelin Vinograd pripeljale na spoznanju, da hodim po poti svetosti, da se bova tudi enkrat v nebesih z mojim otrokom srečala. To me navdaja res z nekim upanjem in mirom, kljub težkim preizkušnjam in napakah, ki sem jih naredila v življenju. Lahko zaživim na novo, v sreči, veselju in notranjem miru.
Kaj se je recimo zgodilo, kaj se je spremenilo po teh duhovnih vajah?
Jaz sem že tisto večer, ko sem se peljala domov, sem se počutila, kot da sem na novo rojena. Resnično, Spremenila so se mi čustva, spremenilo se mi je mišljenje. Spremenil se je moj odnos do mene, do mojega telesa, da sem se bolj spoštovala, da sem bila bolj nežna, čuteča do sebe. In tudi zelo se mi je spremenil ta moj odnos do otroka, da lahko živim v miru naprej in hvaležna v tem odpuščanju, ki mi ga je dal Bog.
Kako pa tudi sicer drugi starši, ker lahko bi rekli, ne vem, da je to vaša osamljena zgodba, pa vemo, da ni. Ti duhovne vaje potekajo vsaj dvakrat letno, udeležujejo se ga mnogi starši, ne samo matere, tudi očetje. Kako oni doživljajo, recimo, kakšne primere, ki ste jih tam doživeli?
Ja, tudi pri ostalih udeležencih sem opazila res veliko, veliko olajšanje na teh duhovnih vajah. Vsakdo, ki stopi v ta proces, res doživi veliko Božje milosti. Prihajajo različni ljudje, različnih starosti. Od mladih žensk, srednjih let, do starejših let, pa tudi moški, možje od svojih partneric. Kar je zelo pomembno, da si skupaj mož in žena podelita to in izročita to bolečino skupaj, da se podpirata v tem. Pa tudi eden drugega med seboj se udeleženci podpiramo in smo nekako del tega procesa, tega ozdravljenja.
Potem, kar ste vi prejeli na teh duhovnih vajah, vem, da ste se odločili zdaj tudi sami pomagati staršem, ki se soočajo s to bolečino po izgubi otroka, po splavu, pa tudi, ko se še odločajo, da bi šli na splav. Zakaj ste se odločili torej, da se podate na to pot in se pravzaprav darujete za te starše?
Jaz sem takrat okrepljena, osvobojena in ozdravljena, dobila zelo velik pogum, da sem se dosti lažje potem odprla kakim osebam v svoji izkušnji. Po 16 letih sem zmogla tudi o tem spregovoriti svoji mami, kar prej nikakor nisem mogla. Tudi sem dobila nek pogum, da sem želela deliti to zgodbo tudi naprej. Saj v želji, da bi čim več ljudi slišalo, kakšne so posledice splava. Da si nobena mama tega ne želi, ampak dejansko je prisiljena oziroma se znajde v neki situaciji, iz katere takrat ne more ravnati drugače. In tudi nikomor ne želim privoščiti te izkušnje, zato si želim, da bi čim več oseb, ki se znajde v taki stiski, našle pomoč, da bi jim znali mi, ki imamo to izkušnjo, svetovati, da tudi je izhod iz te stiske, da ni splav izhod, ampak da znajo izbrati življenje kljub vsem okoliščinam, v katerih se znajdejo. Ali so to materialne, ali so socialne, ali čustvene. Da jim pomagamo na tej poti.
Da ne bi trpeli tako, kot ste vi trpeli.
Tako.
Poglejte, tiste mamice, ki pa nas mogoče zdaj le poslušajo, pa imajo za seboj izkušnjo splava, včasih pravijo bolje potlačiti, bolje sploh ne dati imena otroku, zato da čim bolj pozabim, zato da kot da ta stvar, ta dogodek sploh ne bi obstajal. Je to po vašem mnenju rešitev po vaši izkušnji?
V začetnem obdobju se seveda želiš to pozabiti, ampak dejansko ne gre. Če to zapreš v svojo notranjost, se dejansko potem ta bolečina začne izražati nekje drugje. Ali v bolezni, ali psihično, ali čustveno, ali v kakih drugih posledicah splava.
Torej, rešitev je, da vendarle se odpremo, da gremo in ena od teh poti je gotovo Rahelin vinograd.
To je najpomembneje. V Rahelinem vinogradu sem doživela največje osvobojenje glede svoje bolečine.
Ja, ker verjetno se tiste vsaj recimo, ne vem, če so verne mamice, ki imajo za seboj izkušnjo splava, bojijo obsojanja, jih je sram zaradi tega dejanja, na Rahelinem vinogradu pa ni tega obsojanja.
Nikakor ne. Bog si želi vsakega, ki nosi v sebi kakšno bolečino, osvoboditi. Jaz sem spoznala, da če Bog ne obsoja največjih grešnikov, kdo smo mi, da bomo lahko druge obsojali. ker vsak nosi v sebi kakšno napako, kakšno slabo izkušnjo in tukaj smo zato, da si pomagamo, da stopimo eden drugemu naproti, ne da se obsojamo.
Mogoče ob sklepu, gospa Mateja, tako vas imenujemo anonimno, kot sem na začetku rekla, kakšno sporočilo vsem, ki nas zdaj le poslušajo, tako tisti mogoče, ki še nimajo izkušnje splava, pa bi se lahko kdaj znašli v situaciji, kaj bi jim svetovali, zakaj se ne odpraviti na to pot in ne storiti tega koraka.
V trenutkih, ko bo kakšna mamica se znašla v takšni stiski, bi rekla predvsem to, da se najprej umiri v tej situaciji in da naj ne ostane sama v tem. Naj spregovori o tem svojim najbližjim ali svojim domačim, svojemu partnerju ali svoji prijateljici ali pa poišče pomoč kjerkoli drugje, ker zagotovo se najde pot iz tega, da dejansko nosečnost je nek lep dogodek in življenje otroka je neprecenljivo in dragoceno in se je vredno boriti za njega in se potruditi, ker je dosti bolj vredno in prinaša veliko več sreče, kot pa tisto trpljenje, ki pride, če se odločimo za splav.
Hvala vam, gospa Mateja, za vaše pričevanje in res povabilo, da postanemo rahločutna družba, ki bo znala sprejemati, ki bo znala biti pozorna do ljudi okrog sebe, da bomo zaznali stiske drugega in si tudi pomagali, ne pustili mamice same v teh težkih okoliščinah. Najlepša vam hvala, blagoslova vam želim še naprej na vaši poti.
Najlepša hvala vam.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Z nami je gospa Mateja delila svojo zahtevno, težko zgodbo, opisala nam je, kako je doživljala trenutke pred splavom, po splavu. Mislim, da je to situacija, v kateri se znajdejo mnoge ženske in gotovo jim bo tudi ta njena zgodba lahko pomagala. Kot sem povedala na začetku, je gospa Mateja anonimna, njeno ime je drugačno, tudi spremenili smo njen glas, zato da je nekako predstavlja vse te mamice, ki doživljajo nekaj podobnega, torej vabilo, da se obrnejo na tistega, ki jim lahko pomaga, če imajo za seboj splav. Gotovo je to Zavod Živim, gotovo je to Rahelin Vinograd, kjer lahko, kot smo slišali, najdejo vendarle upanje in veselje, tudi za njih še obstaja pot v prihodnost. Hvala še enkrat, oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Kmalu jo boste našli tudi v našem audio arhivu.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.